oprostite, kaj pa delate?
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lep pozdrav v oddaji Oprostite, kaj pa delate. Vsak od poklicev je pravzaprav na nek način poseben in tudi današnji je tak. Danes bom skupaj s svojo sogovornico predstavil poklic profesorice klavirja, se pravi poklic glasbenika. In moja sogovornica je hkrati tudi prijateljica, zato dovolite, da jo kartikam, Ana Marija Jakob. Lep pozdrav, Ana Marija.
Pozdravljeni.
Ta poklic je poseben. Zakaj? Mislim, da je povezan tudi že z nekimi posebnimi talenti, že v osnovi najbrž, ne?
Ja, klavir zahteva določene talente ali pa že na sprejemnih izpitih. Naprimer, ko opazujemo bodoče učence, moramo biti pozorni že na postavitev roke, obliko, aj dost velika, dost dolgi prstki. Sicer pa je klavir en tak inštrument, ki se ga mogoče otroci najraje lotevajo, ker jim ponuja takojšen rezultat. Se usedejo, pritisnejo tipko, pa se že nekaj oglasi. Sicer potem težave pridejo kasneje, no, ampak verjetno o tem bomo tudi kakšno rekla.
Ko treba pritiskati več tipk hkrati, ne? In se mora kljub vsemu pravilno oglasiti. Je poučevanje neke umetnosti, glasba je vendarle umetnost. Sploh mogoče, je mogoče prenašati umetnost tudi naprej na učence. Kako to gre? Do neke mere je najbrž, da to obrt, tehnika, ampak potem se pa nekje začne tudi umetnost, ne?
Ja, to je zanimivo vprašanje. Namreč hitro postane ta poklic res zgolj prenašanje tega tehnike ali pa tudi nas, bodoče učitelje na akademiji so nas poučevali predvsem o tem, kako se uči načrt pravilno izvaja, kako je treba vse naštete možne tehnike, ki obstajajo, razporediti in jih pač otroku predati. Kaj pa vse v ozadju nasploh pedagoškega poklica je pa mogoče premalo ovrednoteno takrat. Sicer ne da ne bi ga nikoli omenili tega, tu povejo, da je to pomembno, ali tudi vzgoja in sploh odnos z otrokom, vendar ni tako oprijemljivo. To so stvari, ki jih človek verjetno bolj čuti, sploh kako vrednoti ta svoj poklic pedagoga. Kako se pa to odraža prav pri puku klavirja? Mogoče pa z glasbo še celo lažje, zato ker otroci vsekakor glasbo imajo radi že sicer. In potem jim pomagaš samo s tem, da spoznajo ta občutek, ko uživajo v glasbi in jim to pomagaš prenesti tudi v tisto skladbo, ki jo trenutno izvajajo, tudi če jim ni tako blizu, ne, kakšen Bach, Beethoven, ampak se da vseeno odkriti eno energijo, ki jo tista skladba ponuja.
No, če pogledava konkretno tvoj delovni dan, kako recimo poteka? Pouk je pravzaprav individualen, ne?
Ja, moj delovni dan je tako idealen. Vsi bi ga po moje radi imeli. Zjutraj mi ni treba ostati zgodaj, ker otroci so seveda v šoli. Glasbeno šole lahko pridejo šele v enih, to je že zelo zgodaj, pol dveh. Takrat se moj delovni dan začne in traja tam nekaj do zgodnega večera, šestih, pol sedmih, no, tudi dlje, sploh če pride na vrsto še kakšni nastopi. In potem se zvrstijo učenci eden za drugim, po pol ure, se posvetim vsakemu. In različno, ne, lahko imam najprej enega, ki je šele začel spoznavati klavir, potem pride ena, ki se bo pripravljala na srednjo glasbeno že, potem, to je malo zahtevno, ne, v tisti minuti zamenjati, ja, odnosa, ne, in potem, če si že malo truje, na konc pa ti pride en otroček, ki se šele uči in potem bi pričakoval od njega že ne vem kaj, ne. Tako da je kar izziv, ja, da se prilagajaš vsem tem starostnim razlikam.
In kaj je pomembno recimo pri poučevanju klavirja? Zdaj, no, dobro, da ne bo šla preveč v strokovne zadeve, ja. Ampak kljub vsemu omenila si že na začetku položaj roke, prsti in te stvari. Se na začetku prestavljajo prsti učencem?
Ja, ravno zdaj to opažam nekako, da pravzaprav jaz poučujem, kako se telo obnaša, kako v bistvu se telo giba, ker namreč niso samo prsti, ja ne. Sicer so vidni kot prsti tisti najbolj aktivni, ampak telo je celo prisotno, ker inštrument, če pogledate, dvakrat, trikrat večji od tistega, ki ga igra. Ne. Kar je tudi zanimivo. Ne. Tudi učenci prepogosto vidijo samo tistih par tip pred sabo, sploh ne začutijo, da imajo pred sabo tak velik inštrument. In pravzaprav, kako uporabiti svoje telo, svoje roke, svoje gibe na čim bolj sproščen način in da čim več iz tega ven dobimo. Ne. Note pa prstni redi, ne, pa take stvari. To je pa tako, kaj posota. Ne. Pa je treba pa to tudi vaditi, seveda. Ne. Ampak pravzaprav je to gibanje. Rok za pesti, komovce, ker namreč zelo hitro postanemo napeti. Zelo hitro bi radi vse hitro dosegli ali pa je še naporno in še nedomače gibi so in potem so napetosti na napačnih mestih, pa jih je treba potem sproščati.
Se hitro začuti, kdaj ima nek učenec odnos do glasbe, do klavirja, kdaj ima morda tudi nek talent, ki je že nadstandardni?
Se kar vidi, a nekdo doma res dela zaradi tega, ker se to želi, ali pač seveda zato, ker mu to rečejo. Ne. Jaz osebnosti to želim, da bi čim več mojih učencev dosegel to željo, da se želijo tudi zvadati kaj, ne samo, da se ob vadenju stresajo, ne. A spet bo treba. Ne. Je pa res, da potem tudi nekateri zgolj se trudijo doseči tist nivo, da potem na koncu lahko izvedemo izpit. Ne. Eni pa tudi pokažejo kakšno mero take, ki ne moreš opisati, ampak rečemo pri nas muzikalnost. Ne. Da sam ustvarja, da sam dava svog skladbo nekako svojo dušo, svojo ljubezen do tega, kar počne. Lahko že zelo pri majhnih otrocih. Ja. To ti že zelo radi pokažejo. Ja. Sploh, če ustvarjajo. In tega sem najbolj vesela. No? Da so majhni otroci že tisti, ki mi sami predlagajo kakšne reči, ne da me samo bogajo. No? To je najhujiš v bistvu.
Glasba je pravzaprav zelo trdo delo. Ne? Kdaj pa se običajno takole začnejo kazati rezultati, da je potem tudi profesor zadovoljen?
Meni je najlepše ob koncu leta na izpitih, ker nekak takrat pozabam na vse tiste umestne bitke z njimi, a ne, da jih prepričujem, da je pa fajn ge vadet, ker je enostavno se spomnim spremnega izpita ali pa začetka leta in opazim, koliko veliko so zmogli, koliko so spoznali, koliko so naredili sebe. In je to že v prvem razredu lahko, a ne. Kasneje pa to se samo še potencira. Tako, ko imam kakšnega fanta, tako, ko ne pričakuješ, da bo glih teh letih, kot zdaj recimo, tamle neki konc osnovne šole, da bi tako za nosom igral, pa ne pričakujem, da bo zdaj pijanist, briljanten, ampak da z veseljem igra, da se pozanima, kako pa to bi rešil, ko ima težavo, ok. In to je res tisto, kar najlepš lahko dobiš nazaj, tudi kot učitelj.
Profesor klavirja mora biti seveda dober glasbenik, pravzaprav odličen glasbenik, hkrati pa najbrž mora imeti še kakšne druge lastnosti, da je kot učitelj pravzaprav uspešen. Kaj se tebi zdi, katere lastnosti mora imeti dober pedagog, ki poučuje klavir?
Rad mora imeti otroke. Rad mora imeti seveda svoj poklic nasploh oziroma to, kar počne igranje klavirja. Nekako najbolj pomembno, da je učitelj pred sabo vidi človeka, ne samo enega učenca več, ker se rezultati res poznajo. Razlika je res očitna, ker se veliko krat pojavijo problemi in zatakne se, ne gre več naprej, starši že pridejo vmes med letom, naš otrok pa noče več vaditi, zasekirajo se. In težko je potem na silo pa nekako biti potem še kot pedagog naučakan ali pa zahteven, ne? Ampak je veliko več teje, če se pa potem nekaj ur z učencem bolj kot ne sam pogovarjaš ali pa poiščeš, kaj mu je všeč, kaj sicer si želi. Zdaj pa, če res ne gre, potem seveda tudi pametno reči, da ne več. Ne? Skratka, da si človek na mestu, ker osebno, sicer je to težka beseda, ampak ne prenesem pedagogov, ki že vnežerevajo nazven, da to počnejo zaradi tega, ker sicer niso dobili drugega poklica. Ker namreč v glasbenih vodah je to težava. Namreč spomnim se dogodka iz študentskih let, ko nas je pri pouku pedagogi, ki se mi zdi profesor, vprašal predavalnico, kdo od vas je pa na začetku te študentske poti predstavljal, da bo na koncu pedagog, torej učitelj. Ne vem, po mojem se je bilo enih 60, mogoče tam prisotnih, zdaj ne vem, a je sploh kdo dvignil roko ali jaz sem jo nekako na pol dvignila, nekako ni bilo, ne, odziva. Tako da, takrat smo se kar malo zamislili, ali pa jaz sem se, ne, ko kar...
To izhod v sili za glasbenika?
Ja, ja, veliko krat, ne. Sploh je pa še pri nas težava, ker... Niti ni zaposkrbljeno za te različne inštrumente, da bi bili študentje nekak, da bi jih nekdo upeljal v ta pedagoški poklic. Zato zahtevo, da to izvedajo, imajo samo pianisti, pa mogoče violinisti, da imamo še pedagoško diplomo, da moramo še dodatno kaj narediti na tem področju, da imamo predavanja, hospitacije. Medtem, ko za flaute, za kitare, za, ne vem, za vsa druge inštrumente, ki so tudi precej pogosti v glasbenih šolah, tega preprosto ni. In to je katastrofa, neš drugače. Ker enostavno moraš imeti pa vseeno neko sliko, kam se podajaš. Ker niso pa vse orkestri in tudi tega se ne da nekak res živeti. Ne?
Koliko krat profesor trči, recimo, z ambicijami staršev? Namreč včasih si starši veliko bolj kot otroci želimo, ne, da bi postali glasbeniki.
Aha, ja. Ja, priznam, da sem mogoče za to vprašanje malce premalo izkušena, no, učim šele 5 let. Tako da zaenkrat imam srečo s temi starši, ki jih imam, da se da z njimi zelo dobro pogovarjati, da jim razložim, kako te stvari stojijo. Kakor pa slišam, tako je pa to zna biti kar problem, ja. In najbolj trpi pri tem otrok, učenec, in to je škoda.
Kaj so pa še, recimo, take temne plati tega poklica? Kdaj je najtežje?
Kdaj je najtežje?
Kadar učenci ne vadijo doma.
Ja, pa tudi to se še da razumeti. Sploh, če vzdržuješ komunikacijo z njim, pa ti tudi sam zna razložiti, da nekak ni šlo, a ne? Pa da tudi te potem lažje zahteva tudi njega kasneje, potem, da se to popravi na domesti. Bolj težko je, če nekako ne vzpostaviš te komunikacije, da se trudiš, pa tega otrok nekako ne dojame, ne? In potem so te težave, ki jih potem težko rešuješ. Ali pa so temne plati, sicer sem zelo vesela, da jih na naše šoli ni, ampak veliko krat je to v kolektivu samem, ker namreč učitelj je zelo pač omejen na delo s svojim učencem, svojo učilnico, individualen pouk, ampak sicer je pa treba kar precej sodelovati z ostalimi profesori pri organizaciji koncertov, pri povezovanju z učenci, ravnateljem in tako. In je kar težko je seveda učiti nekje, ker ne vlada pozitivna energija ali pa sodelovanje. Ne? In se prehitro pokaže neka tekmovalnost, neka... ločenost glede tega, kdo je pri komu in tako. To se mi zdi, da je pri nas še kar malo preveč prisotno. Sicer pa se popravlja, jaz verjamem, zmeri nove generacije učiteljev to izboljšujemo, upam.
Kaj pa veselje pri tem poklicu? Najbrž ga je veliko. Kdaj je največje?
Ja, ko mi učenec reče, da ima pa to skladbo trenutno zdaj najrajši, ko se še dobro spomenem, da je na začetku, ko sem mu jo ponudila, ko sem mu jo predstavila, je bila seveda reakcija precej negativna. Ah, tega pa ne bom se učil, to je pa predolgo, koliko to strani se moram zdaj naučiti in vse in težko je in ne vem kaj. In sem vesela, da takrat ustrajam in da mu pomagam čez to. In pol, ko jo sam še kar igra, pa sva jo že trikrat odložila in že nove stvari igramo in to so res lepi trenutki. Ali pa ko mi starši povejo, da otroci sami igrajo doma, da jim je to všeč, da uživajo ob tem.
So trenutki ponosa tudi na raznih teh produkcijah, koncertih, ko se pravzaprav učenci predstavijo?
Je tudi, vsekakor je lepo. No. Malčkeno postanejo to tudi tvoji otroci, ker si tok z njimi v resnici, a ne dvakrat na teden, spremljaš jih njihov razvoj, njihov odnos do dela in je tu na nastopih res lepo. Vsi učitelji si mislim, da doživljamo to podobne občutke in zato nas tudi to žene naprej, ker sprva me je bilo osebno zelo strah. Ko sem končala akademijo, se je pred mano naenkrat odprlo to področje, ta služba in spoznanje, aha, zdaj bom pa to počela celo življenje, malo me stisnelo, ker verjetno tudi ta prva kriza vsakega, ko začne novo službo in si nisem predstavljala, da bom pa to res počela, da to zmorem, da je to sploh mogoče. Takoj po prvem letu ali pa še vmes že prej se je pa to spoznanje obrnilo in sem ugotovila, da je pa to tisti motor, ki me bo peljal naprej. Da vse te nastopi, vse te napredovanja teh otrok in veselje in vzgoja, ki se tukaj, ta proces, ki se odvija, da pa je to tisto, ki res pelje.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, moja današnja sogovornica je bila profesorica klavirja Anamarija Jakob. Anamarija, hvala ti za tole predstavitev poklica in še veliko veselih not ti želim.
Hvala lepa.
Vam pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega ponedeljka. Oprostite, kaj pa delate?